Faruk Səmmədir. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Korrupsiya Metr verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün gömrükdən danışacaq. Qərar verən siz olsaydınız, gömrükdə rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdiniz? Prezident yanında keçirilən müşavirələrdə Dövlət Gömrük Komitəsi işçilərinin ünvanına səslənən rüşvət və korrupsiya ittihamları az qala lətifələrə çevrilib. 20 ildir müstəqil Azərbaycanın Dövlət Gömrük Komitəsi korrupsiya ittihamlarına hədəfdir. Prezident İlham Əliyev bu komitədə rüşvət və korrupsiyanın cilovlanması üçün sonuncu fərmanını keçən il imzalayıb. Prezident komitədə şəffaf artırılması üçün elektron xidmətlərin tətbiqini tapşırıb. 20 ildir az qala hər il Gömrük Komitəsində rüşvət və korrupsiyanın cilovlanması üçün prezident tapşırıqları verilir, amma hələ də bu komitədə rüşvət şikayətləri azalmır. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa, buyurub müzakirəmizə qoşula bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə, eləcə də İnternetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Studiyamızın qonaqları Gömrük Komitəsinin sabiq əməkdaşı Cümşüd Nuriyev və sahibkar Elman Abdullayevdir. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz studiyamıza. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu isə söhbətə telefonla qoşulacaq. Artıq Qubad bəy telefon xəttindədir. Qubad bəy, sizi də salamlayırıq.
Əleyküm
salam. Normal eşidə bilirsiniz bizi.
Bəli, buyurun.
Biz onda başlayaq. Niyə gömrükdən şikayətlər bu qədər çoxdur, rüşvət şikayətlərini nəzərdə tuturam?
Mən cavab verməliyəm.
Buyurun.
Yəni, dünyanın hər yerində gömrüklə bağlı şikayətlərinin olması faktı danılmazdır. O cümlədən Azərbaycanda da zaman-zaman müxtəlif mətbuatda bu tip fikirlər səslənir. Təbii ki, bunun heç də hamısı əsassız deyil, əsassız olanlar da var. Amma bəzi məsələlər var ki, burada daha çox gömrük işçiləri ilə bərabər, yəni hansı ki korrupsiya faktı gündəmə gəlir. Burada həm də sahibkarların da günahı var. Çünki bunlar bizdə gömrük sistemində gömrük rüsumları 5 pilləlidir. İndi yeni məcəllədən sonra artıq 3 pilləli qəbul olunacaq. Yəni ən yüksək pilləsini qəbul eləməməkdən ötəri sahibkarlar çalışırlar ki, əvvəl ilkin başdan sahibkarların maliyyə imkanları böyük olmur. Onlar daha çox gəlir əldə etmək istəyirlər ki, öz işini yaxşı qura bilsinlər. Və təbii də bundan da bəzi gömrük işçiləri yararlanmaq istəyir. Ona görə bunların arasında
yararlanmaq istəyirlər yoxsa yararlanırlar?
Yox, həm istəyirlər, yararlanırlar. Amma yararlanmağın səbəbkarları heç də tam gömrük işçiləri deyil. Eyni zamanda sahibkarlar da bu sahədə kifayətlidir.
Yəni, belə çıxır ki, sahibkarlar verməsə, onlar almaz. Belə
təbii, məcbur eləmək mexanizmi indi heç yoxdur. Əvvəllər belə bir mexanizm var idi, amma indi heç yoxdur. Amma bütün hallarda burada insanlar daha çox öz nəfsin nəsiri olur. İstər gömrükdə, istər sahibkarlarda.
Sahibkar olaraq, Elman mən, razısız mı Cümşüd bəyin dediyi fikirlərlə?
Cümşüd bəyin dediyim fikirlərlə hamısından razı deyiləm. Çünki mən sadəcə öz ətrafımda yaranan problemlərlə danışmaq istəyirəm ki, məsələn, ola bilər kimsə kimisə kimdəsə tamahı olan nəsə tələb eləyə ki, mənə bu qədər hörmət elə, bu işi düzəldim, sənətin qaydasına qoyum. Haradasa o qədər böyük rüşvətin böyük məbləğindən söhbət getmir. O dədə-baba qaydası olaraq biz bilirik indi kimisə maaşı azdır, çoxdur, hörmət eləmək bizim dədə-baba adətimizə çevrilib, eləyirik də. Amma söhbət ondan gedir ki, artıq...
O hörmət deyilən şeyin özü rüşvətdir.
Bəli, rüşvətdir. Söhbət ondan gedir ki, biz özümüz könlü şəkildə hörmət eləmirik. Yəni, məcburi şəkildə məcbur olub bunu eləyirik.
Yəni, siz özünüz verirsiniz Cümşüd bəyin dediyi kimi, yoxsa onlar özləri istəyirlər?
Xeyr, biz özümüz vermirik. Onlar bizi çox sıxışdırırlar. Həddindən artıq bizi o vəziyyətə çatdırırlar ki, biz özümüzün gətirdiyimiz malı onlara təklif edib verib canımızı qurtarmaqdan
başqa... Yəni, onların özlərini satırsınız.
İcazə verin, fikrimi tamamlayayım. Demək olar ki, onların özlərinə satıram. Çünki bu qurum ancaq gömrük işçilərini, bu gömrükdə yaranan bu struktura ancaq öz məmurların aralarında bölüşdürülüb. Hər məmurun öz orada, necə deyərlər, biznesi var. Hansısa bir xırda mənim kimi bir ticarətçi, biznesmen nəsə bir işlə məşğul olmaq istəyəndə belə bir güclü məmurun və güclü biznesmenin qarşısına çıxır. Ona çox, necə deyim, çox pis təsir göstərir. Artıq bu adam bu işindən bezməkdən başqa varını yoxunu da ona verib buradan aralaşmaq istəyir.
Brokerlərdən gedir söhbət.
Bəli, söhbət brokerlərdən gedir.
Ona dırnaq arası ixtisaslı brokerlər deyirlər. Çünki hər sahənin özünün bir brokeri var və bəzən də sahibkarlar elə siz dediyiniz kimi öz mallarını onlara təklif eləmək məcburiyyətində qalırlar ki,
bəli.
Əsasən oradan canları qutarsın.
Bəli, bəli, bəli. Mənim əlimdə bugünkü gündə çoxlu faktlar var. Bax, bu gün indi bu dəqiqə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun məktubu var, mənə ünvanlanıb. Halbuki 2011-ci ildə mən 7 ədəd məktub ünvanlamışam. Bugünə qədər deməli mənə məktubun cavabı gəlib ki, sizin bu məktubunuzun ancaq 2 nüsxəsini göndərmişik korrupsiya idarəsinə. Orada Rəşid Mahmud müstəntiqdir, təhqiqatçıdır, bilmirəm, sənətim ondadır. Bugünə qədər hələ heç bir fakt yoxdur. Deməli, mən gördüyüm bu xırda ticarətlə, deyim də, xırda bizneslə bağlı fikrimi deyə bilərəm ki, məsələn, bu respublikamızda güclü tanınmış siyasətçilər var və yaxud da məmurlar var. Bəylər Eyyubov, prezidentin şəxsi axranasının, deməli, çox insanların adından eşitdiyimə görə bunun bu monopoliya ya broker deyirlər. Əvvəllər monopoliya deyirlər, indi broker adlı landırlar bu işi. Bir struktura var, biznes var. Bəlkə də onun deyə kimsə onun adından istifadə eləyir deyə bilmərəm, o bəlkə də mənim səhvim olarsa.
İmam bəy, çox üzr istəyirəm. Adı çəkilən şəxslərin kimisə etirazı varsa 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Buyurub birbaşa efirə qoşulub öz etirazlarını bildirə bilərlər. Buyurun, davam edin.
Hə, deməli, bu Biofruit şirkətidir. Mənim bu günə qədər 120 min dollar məbləğində bunlar mənim pulumu mənimsiblər, pul alıblar bizdən.
Biraz aydınlıq gətirək. Nə bizneslə məşğulsunuz?
Məsələn, mövsümlə bağlı olaraq mövsümü ticarətlə məşğulam. Məsələn, Respublikadan, Pakistan Respublikasından və İran Respublikasından mermeyvə idxal eləyirəm Respublikaya.
Hə, aydındır. Xüsusən banan...
Yox, banan yox.
Yox, əsasən kənd təsərrüfat məhsulları.
Kənd təsərrüfat məhsulları, bəli. Məsələn, mandarin, portağal deyək, deyək, məsələn, alma deyək. Bu, indi mövsüm nəyi tələb eləyir Respublikada, biz də bazara baxırıq, lazım olan qədər bu işlə məşğul olmaq istəyirik.
Vaxtımız var, İmam bəy, qarşıdakı dəqiqələrdə geniş danışacaq. Mən sadəcə bilmək istəyirəm. Sonuncu dəfə sizdən nə qədər pul istəyiblər, siz nə qədər vermişsiniz?
Bəli, mən bunu deyə bilərəm. Hə, deməli, dəqiq vaxtını deyə bilməyəcəm, dəqiq konkret vaxtında. Burada məktublarımda istəsəz sizə təqdim eləyərəm, araşdırarsınız. Deməli, bu mövzumu 2011-ci ilin axırlarından mən fəaliyyətim başlayır, biznes fəaliyyəti. Bu mövzumda mən, deməli, Pakistan Respublikasından narinci daha idxal eləyəndə Respublikaya maşının, bizim yük maşınımız gömrük, Astara gömrük məntəqəsində 3 gün saxlanıldı. 3 gün saxlanandan sonra məni məcbur elədilər ki, brokerlərə zəng edim. İndi deyirlər broker. Çünki hər bir şəxs brokerdir. Öz yükünü gətirirsə, özünün brokeri ola bilər. Deməli, monopolistlər deyirlər. Deməli, orada Məcnun adlı şəxs, Vaqif adlı şəxs, bunlar Vaqif, deməli, keçmiş Nizami rayonunun polis rəisinin qardaşı oğludur. Bu bizneslə məşğuldular. Bəylər Əyubovun yaxın qohum əqrəbələridir. Özlərinin dediklərinə görə. Bu məndən 40 min dollar məbləğində pul rüşvət alıb, bizim yükü buraxıbdı. İki maşın yükümü buraxdırıbdı.
40 min
bəli.
Manat?
Yoxsa? Dollar.
Aydındır.
Kifayət qədər. Bunlar mən aydınlıq gətirəyim. Bir söz burada çox ciddi bir anlaşılmazlıq var. Deməli, gömrükdə gömrük rüsumları deyilən bir şey var. Rüsum dünya bazarındakı malın dünya bazarındakı qiymətindən ölkənin daxili bazarındakı qiymət arasındakı fərqdir. Və mövsümü rüsumlar hansı ki bu toxundu, dövlət gömrük komitəsi sırf dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi ilə məşğuldur. İqtisadi təhlükəsizlik sözü milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsidir. Daxili bazarı qorumaq eyni zamanda yerli sahibkarların hüquqlarını qorumaq da tələb olunur. Bu məhz gömrükdən tələb olunur. Və burada söhbət gedən brokerlər, birincisi burada ad hallandırıldı. Yəni Bəylər Əyubovun belə bir yəni ən azı təşkilat qurmağa ehtiyacı yoxdur. Bu ola bilər kimlər sonundan deyir. Mən onu günahlandırmıram. Ola bilər o adamlar daha yüksək təbəqənin adından istifadə edirlər. Amma söhbət nədən gedir? Deməli bu vətəndaş Pakistandan gətirmək istədiyi narincini Azərbaycanın daxili bazarında ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Azərbaycanın cənub bölgəsində bu istehsal olunur və Azərbaycan sahibkarlarının kifayət qədər problemləri var. Həmin problemlərdə bizdə əgər narincinin kiloqramı dünya bazarından ən azı 30-40% aşağı başa gəlir. Və xaricdən gələndə onlara tapşırıq var ki, o bazara buraxmasınlar. Deməli, gömrük yox deyən kimi tez brokerlər Azərbaycandan vasitəçi deməkdir. Yəni, dünyanın hər yerində vasitəçi var. Əgər bunların bağladığı müqaviləni şərtin mən bilmirəm. İnkatermislə 2010-cu il müqaviləsinə görə 4 şərti var. Y var, F var, D var, S var. Bu hansı şərtlə gətirir? Əgər SİF Bakı gətirirsə, Astarada bunu saxlaya bilməzdir. Yox, DAF gətirirsə bəli, saxlamalıdırlar. Çünki bu sərhədə qədər çatdırmadır. Ondan sonra mütləq bu mal gömrük dəyərləndirilməlidir. Orada 6 üsul var. Həmin üsulları bizim sahibkarlar çox təəssüf ki, öz hüquqlarını bilmirlər. Bundan kifayət qədər uzaqdılar və orada bəzi adamlar, yəni indi də hörmətli Bəylər Əyubov kimi adamların adından istifadə edirlər. Amma özdə brokerdə
icazə verəsiniz müdaxilə eləyən
gömrük komitəsinin işçiləri deyil. Mən yox, izahın eləyim sonra nə qədər isə. Onlar Dövlət Gömrük Komitəsinin işçisi deyil. Onlar Dövlət Gömrük Komitəsindən ancaq xüsusi icazə alırlar, lisenziya deyirlər. Bu lisenziya haqq ödəyirlər. Ondan sonra onlar sahibkarla Dövlət Gömrük Komitəsi arasında vasitəçi olurlar. Özdə əgər bunlar iri bizneslə məşğuldularsa, bunlar həmin brokerlərlə fiziki şəxsə ümumiyyətlə əlaqə girməməlidirlər. İndi bu ad çəkir ha. Onların o fiziki şəxslərin bura girməyə ehtiyacı yoxdur. Mütləq hüquqi şəxs kimi olmalıdır ki, bu kişinin gətirdiyi malın dəyəri qədər onu ən azı sığortasını ödəmək.
Mən çox özür istəyirəm. İcazə verin, mən əlavə eləyim, xahiş edirəm. Mən özür istəyirəm. Mən çox xahiş edirəm. Mən özür istəyirəm.
Vasitəçi onlar o sənədləşdirirlər. Onlar gömrük komitəsindən birbaşa. O razıyam, sən verdiyini deyirsən.
Baxın, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinə mən neçə dəfə məktub ünvanlamışam. Deməli, Səfər Metiyev, sədrin birinci müavini mənə məktubuma cavab göndərib ki, hansı formada mən fəaliyyət göstərə bilərəm. Bilirsiniz, mən artıq bu bizneslə 10 ilə yaxındır məşğulam. Mən Rusiyaya, ondan sonra Gürcüstanə mal idxal eləmişəm. Orada gömrük rüsum proseslərinin hamısında özüm iştirak eləmişəm. Bəli, doğrudur. Mövsümlə bağlı hər meyvənin özünün, dövlətin rüsumu var. Məsələn, Rusiyaya mən alma idxal eləyəndə, ixrac eləyəndə orada mən getdim brokerlərdən aldım ki, dövlət təyin eləyir ki, almanın bu ay 20 sentə 20 sent dəyərləndirirlər. 40 ton alma gətirirəmsə 20 sentdən eləyir 4000 dollar. Düzdür? 4000 dollarında məndən 12%-ni, 10%-ni rüsum tuturlar. Amma burada dövlət mənə yalandan formal şəkildə budur Səfər Metivin ərizəsi, Səfər Metivin 2 ədəd məktubu. Mən bu məktubu almaq üçün prezident aparatına müraciət etmişəm. Prezident aparatının bu
Elman bəy, çox xahiş edirəm, siz bütün sahibkarları burada təmsil eləyirsiniz. Yəni sizdən deyil, bütün sahibkarların problemi.
İcazə verin, mən fikrimi tamamlayım. Mən başa düşürəm. Mən özür istəyirəm. Deməli, mən prezident aparatına gedəndə orada əfsər olsun, mənim öz tələbə yoldaşımın atası Mail Rəhimov. Bizdə Neft Akademiyasını bitirmişəm. Orada o kafedrada müəllim işləyirdi. O mənə özü qayıtdı dedi ki, mən ona tanışlıq da vermədim ki, sizin oğlunuz mənim tələbə yoldaşım. Dedi, bizdə biraz çətin problemlər var. Kamaləddin Heydarov belə bir problemləri törədibdi və onun qarşısında heç kim belə bir bizneslə, nəsə bir fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Bəli, şəxsən, bəli, keçmiş dövlət komitəsinin sədri, bəli. Bunu şəxsən Mail Rəhimov mənə ünvanlayıb, sözlə mənə deyib bu sözü.
Aydındır. Qubat bəyə söz vermək istəyirəm. Qubat bəy, bir daha salamlayırıq sizi. Eşitdiniz studiyada gedən söhbəti. Buyurun.
Doğrusu, mən indi bu söhbətə qulaq asaraq fikirləşirəm ki, bu məsələlər daha belə konseptual müzakirə olunmalıdır. Bu əvvəlki sualınız nədən gömrük sistemində belə rüşvət xorluq və korrupsiya var? Sualına mən də özüm cavab vermək.
Buyurun.
Deyirəm ki, biraz müzakirənin də yönünü daha belə demli eləyək. Çünki kimsə
zaten o sual verəcəkdi mən. Buyurun.
Bu kimin işi deyil, kimin işi deyil. Belə məsələlər təbii ki var, amma istənilən halda daha yaxşı olardı ki, məsələlərdə biz təbii ki ekspert yenisi qoyacaq, amma sahibkarlar da bir praktikalarla çıxırsınlar. Avvala qeyd edeyim ki, bu prosesin ən başlıca tərəflərindən biri ümumiyyətlə bu sistemdə və digər sistemlərdə korrupsiyanın olmasının ən başlıca səbəblərindən biri, yəni onun yaşaması, onun möhkəmlənməsi bu rejimin xarakterindən. Yəni bir qeyri-demokratik rejimdir, məhkəmə sistemi yoxdur, avtoritarlıq var və dövlət məmurlarının öz başınalığı var, məsuliyyətsizliyi var, dərsi şərayətlərindən sui-istifadə halları var və bu təbii ki, son nəticədə korrupsiyanın miqyaslarını genişləndirir. Və nəzərə alaq ki, hər bir dövlət məmuru istəyir ki, bu dövrdə bu fürsətdən istifadə edib daha çox qazansın və daha çox qazanmağına dərsəsini möhkəmləndirsin, dolanışını yaxşılaşdırsın və burada da çox müxtəlif yollar var. O yollardan biri də sahibkarları incitməkdir, sahibkarların qazançlarına şərik olmaqdır, onların deməli, onlar üçün mələn qeyri-rəsmi ödənişlər tələb eləməkdir. Bu proseslərin yaranmasının da əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, ölkədə İslahatlar getmir, nəzarət və tənzimləmə mexanizmləri təkmilləşir, bu istiqamətdə dəyişiklik yoxdur. Müəyyən mənada liberallıq olubdur, yəni birbaşa sərbəst xarici əlaqələr formalaşıbdır, gömrük vergi rejimləri yaranıbdır və bütün bunlardan yanaşı onların səlahiyyət genişliyi son nəticədə həmin məmurların rüşvətə qoşanmasında ciddi rol oynayıbdır. Yəni bugün bu prosesin baş verməsinin əsas səbəblərindən biri də məsələ ədalətsiz rəqabət sisteminin Azərbaycanda tətbiq olunmasıdır. Hər halda gömrük orqanları vasitəsilə, gömrük sistemi vasitəsilə həm də belə deyək, bazara giriş bariyerləri yaradılır, bəzi şirkətlər buraxılır, bəzilər buraxılmır, bəzi şirkətlər daha əlverişli şərtlərlə bazara girir, çünki onlara əlavə ödənişlər tələb olunmur, bəzilər ağır şərtlərlə bazara girir. Yəni sırf onu deyə bilərəm ki, bu sırf elə məhz ölkədə ədalətli rəqabət sistemin mövcudluğundan ileri gələn bir prosesdir. Bu ki qaldı, ümumiyyətlə bu baş verənlərə təbii ki ölkəmiz hələ də beynəlxalq standartlara uyğun olaraq gömrük vergi rejimi formalaşdırmayıbdır. Ölkə Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Gömrük sistemində indi elektron xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı ola bilər ki yeniliklər var, amma bütövlükə götürəndə gömrük işini nizamlayan qanunverici çarxları hələ də Avropa standartlarına uyğun deyil, gömrük tarif sistemi tam yaradılmayıbdır və bu sistemdə şəffaflıq yox səviyyəsindədir, hesabatlıq yox səviyyəsindədir, demək olar ki, sahibkarların iştirakçılıq səviyyəsi yox səviyyəsindədir və burada kifayət qədər mürəkkəb prosedurlar tələb olunur. Biz də İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq həm ixalla, həm də ixracla bağlı tədqiqatlar apardıq. Gördük, çox ciddi bariyerlər var, həm inzibati nöqtəyi nəzərdən, həm iqtisadi nöqtəyi nəzərdən. Bir növ insafsızlıq meyilləri, haqsız rəqabət meyilləri məhz gömrük sistemindən irəli gəlir. İndi gömrük sistemindəki mövcud vəziyyətdən irəli gəlir. Bizim bilirsiniz ki, çox müxtəlif tədqiqatlarımız olur. Hətta biz xarici ticarət göstəricilərini güzgü statistikası, metodikası ilə tutuşdurmuşuq, başqa ölkələrin məlumatları ilə öz məlumatlarımızı müqayisə eləmişik, görmüşük ki, həqiqətən Azərbaycan gömrük sistemi bərbat vəziyyətdədir və bu sistemdə digər ölkələrdən gələn malların qeydiyyatı çox sadə bir işdir, amma bu qeydiyyat sistemində də çox büyük qüsurlar var və bu qüsurların arxasında təbii ki müəyyən mənada dövlət büdcəsinə rüsumların ödənilməsində yayınmalar durur. Bu qüsurların arxasında suyu öz səlahiyyətlərindən su istifadə halları durur.
Qubat bəy, Cümşüd bəy deyir ki o daha çox sahibkarlar verirlər. Yəni sahibkarlar hər şeyi düzgün etsələr, pul təklif etməsələr, rüşvət təklif etməsələr, gömrük işçiləri də bu rüşvəti almazlar, bu pulu almazlar. Onlar şərait yaradırlar deyir. Razısınız mı bu fikirlə?
Yəni mən təhlükə götürəndə günahı sahibkarların üzərinə keçirilməsinin tərəfində deyiləm. Çünki sahibkarlar da bilirsiniz sistem elə qurulubdur ki, sahibkarlarda bu rüşvətin yaranmasında bir stimullaşdırıcı metod var. Yəni bu stimullaşdırıcı metod bir növ sahibkarla o deyək ki, məmur arasında sözləşmənin yaranmasına gətirib çıxarır. İndi bu iqtisadi sistemdə çox müxtəlif adlarla kodlaşdırılır. Deyək ki, kommersiya banklarında şaptadi ilə və yaxud da indi gömrük sistemində əlavə ödəniş rüşvət adı ilə, hörmət adı ilə. Amma bir təhlükə götürəndə
sahibkar dedi ki, hörmət adı ilə, bəli.
Burada iki tərəf var. Bir tərəf dövlət məmurudur, deyək ki, gömrük işçisi timsalında. Bir tərəf də sahibkardır. Yəni, bizim indi tədqiqatlarımız nə göstərdi? Onu göstərdi ki, 2003-2009-cu illərdə 16 ölkə ilə xarici ticarət əməliyyatlarında sürədə onlardan Azərbaycana, ixrac Azərbaycan onlardan ithalında 10.6 milyard dolları kənarlaşma var. Yəni burada bu kənarlaşmadan sahibkarın da qazancı var. Çünki bu qeydiyyata düşmürsə, onda sahibkar dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan vergiləri, rüsumları ödəmir. Amma bunun böyük bu kənarlaşmadan kənarlaşmaya şərait yaradan sırf gömrük məmurudur. Yəni gömrük məmuru istənilən halda sahibkarı buna məcbur eləyir. Gömrük məmuru sahibkarla sözləşmə nəticəsində onun da belə deyək ki, müəyyən mənada rəsmi xərclərini azaltmaqla, amma və böyük bir hissəsini geyir xərclər şəklində ondan əldə eləməklə tutmaqla sahibkarı bu prosesə cəlb edir. Və başqa cür sahibkar da işləyə bilmir, çünki başqa alternativi yoxdur. Məhkəmə organlarında da bir şəxsorluq var və gedib məhkəməyə müraciət edib hansısa hüququnu dərb elətdirə bilməyəcək. O baxımdan da mən bu prosesdə təbii ki, məmurların özünün günahını və onların bu prosesin yaranmasında rolunu, məsuliyyətini daha ciddi hesab edirəm. Başqa cür də sahibkarın işləməsi mümkün deyil, alternativlər yoxdur.
Aydındır, aydındır Qubat bəy, təşəkkür edirəm. Fəttə Qalınır Azadlıq Radiosunun canlı efirində korrupsiya metr verilişidir. Biz bugün gömrükdən danışırıq. Qərarı verən siz olsaydınız gömrükdə rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdiniz? Şəhər telefonlarından əgər fikriniz varsa zəng edə bilərsiniz. Eyni zamanda studiyada səslənən fikirlərlə bağlı, ittihamlarla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə. Eyni zamanda e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımıza, elektron ünvanımıza.
Mən aydınlıq gətirəcəm.
Aydınlıq gətirəcək imkanınız olacaq. Bizim əməkdaşlarımızın küçədən hazırladığı sorğu var. Hələ qarşımızda yarım saatdan çox vaxtımız var. Sorğu var. Mən istəyirəm ki, həm dinləyicilərimiz, həm TV izləyicilərimiz həmin sorğunu izləsinlər. Dinləyicilərimiz internet vasitəsilə, TV izləyicilərimiz isə eyni zamanda TV-dən izləyə bilərlər. Buyurun. Həmin sorğunu zəhmət olmasa.
Qərarı verən siz olsaydınız, necə eləyərdiniz ki, gömrükdə rüşvətin kökü tam kəsilsin?
Gömrükdə rüşvətin kökünü kəsmək üçün, kökünü kəsmək üçün. Deməli, təzdən islahat aparmaq lazımdır, başqa nəyərə. Vahid pəncərə sistemi qurulub, amma tam olaraq işləmir. Məbləq, həmən məbləqdir, rüşvət də həmən rüşvət. Oradakı işçilərin kimliyini yoxlamaq lazımdır, onlar kimin balasıdır, kimlərdir. Ondan aydın olur hər şey.
Mümkün olan bir şey deyilə.
Hər hansı bir təklif, bəlkə bir hansı tədbir sizcə?
Tədbir, o işdən gələn bir şeydir. Mümkün deməzdir. İşte variant aldı. İlk növbədə Gürcüstan prezidenti kimi, yəni özümdən başlayardım. rüşvəti yığışdırma. Özüm rüşvəti almasam deməli buradakılar da almayacaq. Əgər mən özüm rüşvət alaramsa deməli istər-istəməz mənim tabiçiliyimdə olanlar da mənə baxıb rüşvət alacaq.
Ən vacibi kömür işçilərinin rifahını yaxşılaşdırardım və onların üstündə nəzarəti gücləndirərdim konkret olaraq.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Mən dinləyicilərin diqqətinə onu da xatırladım ki, biz Gömrük Komitəsinə rəsmi məktubla müraciət etmişdik bu verilişdə iştirak üçün, amma heç kim bu verilişdə iştirak etmək istəmədi. Cümşid bəy, nəsə demək istəyirdiniz? Buyurun.
Yox, mən nəsə yox, bəzi şeylərə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Qubad bəy düzdür, yaxşı iqtisadçıdır, amma onun söylədiyi fikirlərdə məlumatsızlıq və bəzi yanlışlıqlar var, mən bunları qeyd etmək məcburiyyətindəyəm. Əvvəla niyə görə qeyd etmək məcburiyyətindəyəm? Çünki Azərbaycanda iqtisadi məkanında siyasi sabitliyin pozulmasıyla bağlı mən doktorluq işimi müdafiə eləmişəm və Qubad bəydən fərqli olaraq 35 ölkəni paralel şəkildə araşdırmışam. Bəli, Azərbaycandakı daxili faktoru siyasi sabitliyin pozulmasında korrupsiya faktorunu bir mənalı şəkildə qəbul edir. Bu nəzəri cəhətdəndir. Amma Qubad bəy deyir ki, buna demokratik, yəni qeyri-demokratik quruluş var. Əvvəla iqtisadi məkan.
Mövzumuzu siyasətə çevirməyək.
Mövzuya mən gedirəm. Siz həmişə imkan vermişsiniz. Ya mən danışacağım, ya durub gedəcəm.
Danışın.
Olmaz, bu şəkildə olmaz. Qubad bəy deyir ki, 2003-2009-cu illərdə 10 milyard kənarlaşma var. Əvvəla Qubad bəyə xatırlatmaq istəyirəm. Geçsin Gömrük Məcəlləsinə, yeni Gömrük Məcəlləsinə tanış olsun. Bu, Avropa standartlarında hazırlanmış bir Gömrük Məcəlləsidir. Çünki onun təkcə biz yox, Avropada bir mənalı şəkildə qəbul edib. İkincisi, Azərbaycanda vahid avtomataşımı idarə etmə sisteminə keçib. Sözünüzə qeyd elədiniz, elektron açar var, elektron möhür var. Burada artıq sahibkarla gömrük işçisinin arasındakı bütün əlaqələr aradan qaldırılıb. Bundan başqa cənab prezidentin 11 noyabr 2008-ci il fərmanı ilə 2009-cu il yanvarın birindən vahid pəncərə sisteminə keçilib. Və mən Qubad bəyə xatırladım ki, 166-cı maddəyə görə yaxşı olar ki, baxsın ki, həmin mallar o ölkələrdən Azərbaycana gələndən sonra hansı gömrük rejimində gözlədilib. Çünki bir şey var, əhaliyə səhv məlumat verilir, sonra bu bir növ, birisi gömrük işçilərin də rüşvət almağa meyil elətdirir. Çünki ideoloji cəhətdən bunlar istəyir təmizlənsin, məsələn, bina havalimanında kimsə deyə bilməz vətəndaşlar ki, ölkədən gedəndə indi rüşvət al verilir, ya gələndə ancaq o sırf fiziki şəxslər böyük işlə məşğul olanda bu sistemini genişləndirmək istəyirlər. Amma bir növ bunların üzərinə gedəndə gömrük işçilər də psikirlər. Onları psikdirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni mən vaxtının 20 il bundan öncə mən gömrük sistemində işləmişəm. Sədrin birinci müavini olmuşam. Amma o sistemdən mənim kifayət qədər xəbərim var. Və Qubad bəy yaxşı olar ki, baxsın ki, həmin gələn mallar hansı gömrük rejimindədir. Çünki əgər realizasiya gələn mal varsa, ona 6 ay vaxt verilir. O növbəti ilə keçir. Buna görə bizə tez-tez mən mətbuatda da oxuyuram. Bu cür savadsız şeyləri mətbuata çıxartmasınlar. Bu iqtisadçı savadı deyil. Əzizim, hansı istəyirsə istənilən rəqəmlə bağlı harda istəyirlər. Mən sərbəst adamam. Düz danışsınlar, qəbul edirəm. Bəli, bu vətəndaşın danışdıqlarının yarısı düzdür. Mən demirəm, onun özünün də günahı var. Amma bunu birbaşa aparıb, demokratiya ilə bağlamaq, bu qaçmaqdır. Əslində,
mən çox xahiş edirəm. Yenə də xahiş edirəm. Elə Qubad bəydən də, Cümşid bəy sizdən də çox xahiş edirəm ki, verilişi, yəni gömrükdən danışırıq, gömrükdən
danışırıq.
Söz verəcəyəm. Amma sizin dediyinizdən belə çıxır ki, orada verilən pullar, yəni rüşvətlər heç birinin bunların gömrük komitəsinə aidiyyatı yoxdur. Yəni bunu
yox,
demək istəyirsiniz.
Var, niyə? Gömrük komitəsindən elə ötən illəri 11 nəfər məhz rüşvət alıb qrup şəkilində gedib sahibkarlarla əlaqəyə girdiyinə görə bunlar həbs olundu. 30-a qədər adam işdən çıxarılıb. Və burada mən bir şeydə, bizdə daha çox adlarla danışırlar. Yaxşı olar ki, adlarla yox. İndi bu konkret deyir kiminlə danışır. Buna mən razıyam.
Amma mən bundan sonra xahiş edəcəyim sizdən ki, ad çəkmişsiniz. Həmin adamlar burada iştirak edəmirlər.
Yox, prezident, məsələn, mən Mahir Rəhimovu da şəxsən tanıyıram. Kamaləddin Heydərovu da. Ola bilməz ki, Mahir Rəhimov artıq vətəndaş deyib. Mümkün deyir ki, o desin ki, bunu o məşğul olur.
Yox, mən yalan danışmıram. Yalan danışmıram. Yox, mən yalan danışmıram. Mən bu prezident aparatına məktublarla müraciət eləmişəm.
Bu daha çox təxribat xarakteridir axı. Sən gəlmirsən dərdi müzakirə eləyə eləyə. Bəli, brokerlərlə bağlı Azərbaycanın problemi var. Mən razıyam bundan. Bunu təzdən aparıb mən falan kəsin yanına getdim, falan kəs belə dedi. Bu düz deyil axı. Bu efirdir. Bu efir
mənə heç kəsə problem atmıram. Hər kəs
Elvan bəy, gəlin problemlərdən danışaq.
Mən
verilişə hazırlaşarkən bir çox araşdırmaları oxumuşam, jurnalistlərin hazırladığı, əziyyət çəkdikləri araşdırmaları oxumuşam. Gömrükdə bəzən gizli parolların rol oynadığı barədə yazılara rast gəldim. Mən məsəl üçün sarı kağız parolu. Deyirlər ki, həmin əgər sahibkar bəyannaməsinin üstünə həmin kağızı vururlarsa, deməli o həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi bütün ödənişlərdən keçib, onun üçün yaşıl işıqdır. Yəni o artıq malını keçirdə bilər. Hansı ki, o rəsmi ödənişləri edib, qeyri-rəsmi ödənişləri etməyib, onun üçün yaşıl işıq yanmayacaq, o elə orada gözləyə-gözləyə qalacaq. Belə hallar rastlaşmışsınmı?
Bilirsiniz, belə hallarla mən ola bilsin rastlaşmışam, diqqət yetirməmişəm. Deməli, bu gömrük Bakı Baş Gömrük İdarəsinin birinci mərtəbəsində orada brokerlər oturur, dövlət tərəfindən kimlərsə, onlar deklarasiya yazırlar. Orada bəyannamə, bəli, onlar deklarasiya, bəyannaməni yazanda hər bəyannaməyə 100 manat, bəlkə 250 manat rüşvət alırlar.
Rəsmi?
Terminal məşğul olmalıdır, onların işləri ola bilsin. İndi 20-25 dollardan yuxarı yoxdur. Amma vətəndaşlar hüquqların bilmədiyinə görə ola bilər, mən demirəm.
Amma məndə olan bilmirəm, nə dərəcədə olduğunu istəyirəm. Məlumata görə rəsmən 8 manatdır.
Bu Cümşütməyəm,
üzr istəyirəm sizdən, ali cənabsız, savadlı adamsız. Demə, mən yalan danışmıram. Əgər mən gəlirəmsə gömrük komitəsinə, mənə demək, mənə deyilməlidir ki, 8 manat get ödəniş elə, mənə qəbz verməlidirlər. Buna görə. Bu eləmir. 150 manat, bu rüşvəti biz Cümşüt müəllim dediyi rüşvət budur 150 manat. Amma bugünkü gündə problem bu 150 manatın rüşvətindən başqa, bu dövlət strukturasından kənarda olan bu brokerlər bizə iş görməməyimizə görə böyük problemlər yaradır. Bizim problemimiz bunlar. Bunlar artıq bizdən rüşvət yox. Bunlar bizdən varımızı, yoxumuzu alırlar. Mən bir misal gətirə bilərəm. Bəli, olub elə bir şey ki, mən çox şikayət eləmişəm, məktub yazmışam. Axırda mənə icazə verdilər bir maşın ya iki maşın, özdə həmin brokerə get, özün rəsmiləşdir. Özüm rəsmiləşdirəndə mən Bakı Gömrük İdarəsində orada İbrahim müəllim var, maliyyə şöbənin müdürüdür.
Çox xahiş edirəm bir daha sizdən heç kimin
adını çəkməyəcəm. Onların yanında mən hər dəfə ora müraciət eləyəndə, deməli nümayəndə mənlə bir yerdə qalxmalı idi, baş Bakı Gömrük İdarəsinin rəisinin yanı icazə alınmalı idi, sonra mənim maşınım buraxılmalı idi. Söhbəti yenə ona gətirmirəm və həmişə bir nəfər şəxs, özdə Azərbaycan millətini oxşamayan bir şəxs, bizim mənşəyimizdən qeyri-millətdən qeyri-millətin nümayəndəsinə oxşayan bir nümayəndə mənimlə və başqa bir gömrük işçisindən bahəm qalxırdı. Gömrük komitəsinin Bakı Baş Gömrük İdarəsinin yanına orada dururdu. Biz nə danışdığımızı da eşidirdi. Bunun mən artıq şübhələnirəm ki, bəli, heç bizim öz gömrük işçilərimizi də kimlərsə idarə eləyir. Başqa dövlətin nümayəndələri idarə eləyir. Qoymurlar biz uşağımıza bir parça çörək qazana. Güc problem bundadır. Başqa heç arada görmürəm.
Aydındır. Mən sahibkarlara bir şeyi nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda gömrük rüsumlarının dərəcəsini Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirir. Çünki gömrük tarifi haqqında qanun 3-cü maddəsinə görə. Və gömrük, yəni bunların hansı ki, əlavə vergiləri isə birbaşa Milli Məclisin qərarı ilə müəyyənləşdirilir. Bunlardan alınan həmin gömrük rüsumlarının yükündə bəli, o problem var. Əgər o qaldırılsa, o daha düzgündür. Çünki Azərbaycanda 5 pilləli sistemdir. İndi məsələ qaldırıb ki, 3 pilləliyə keçsin. Bunlar həmin o pillənin arasında bir var 0,1%, 3%, 5% və 15%. Gətirilən malların daha aşağı rüsum dərəcəsi qoymaqla sahibkarlara şərt qoyurlar ki, onlar da eləyə bilirlər onu. Deyirlər ki, mən bunu 15-nə yox, 5-nə eləyəcəm.
Üzr istəyirəm, icazə verin.
Yəni,
mən də
orada
davam eləyim.
O məsələ yaratır.
Qısa şəkildə. Çox az
bilirsiniz,
qalır.
Bugünkü gündə Respublikaya mal ithal eləyəndə mütləq Bakı Gömrük Komitəsindən, hansısa bu gömrük məmuru idarədən, gömrük məmuru bizdən həmən Respublikanın ithal deklarasiyasını deklarasiyasını istəyir.
El olmalıdır.
Bir dəqiq özür istəyirəm də. El olmalıdır. Mən demirəm ki el olmalıdır. Bəli, el olmalıdır. Biz təqdim eləyirik. Orada göstərir ki, əgər siz bu malı alıbsınızsa neçəyə, siz bizə gətirin verin görək neçəyə alıbsınız. Biz onu alıb gətiririk. Düzdür. O sürəti, o sənətin sürəti olur. O dövlət o sənətin əslini vermir. Çünki orada özlərinin qayda qanunları var. Mal idxal edən adama dövlət neçə faiz rüsum pul verir, kömək eləyir. Bizdə bunlar yoxdur. Bunları bizim əlimizdən alıblar, gözümüzdən bağlayıblar. Onu da deyim ki, 3 il bundan qabaq mən Rusiya Federasiyasına meyvə məhsulu ixrac eləyəndə mən bu problemlərlə rastlaşdım. Mənim malım batdı. Mən kimlərdənsə borc almışdım. 30 min dollar məbləğində mənim pulum yandı. Niyə? Mənə tələb eləyir ki, malı kimə satırsansa, get o sənin malının pulunu banka ödəməlidir. Bu malı heç kimə satmır. Sadəcə bu malı biz aparıb Rusiya Federasiyasında özümüz satırıq. Bu da bizim qavağımıza qoyulan bir problemlərdir.
Aydındır. Aydındır. Görək dinləyicilərimiz nə yazırlar. Rafiq Sumqayıtdan yazır. Gömrükdə rüşvəti yalnız ailənin başçısı kəsə bilər. Yığılan pulları mülki şəxslər tərəfindən yığılırlar. Bu pullar böyük məbləğdə olur. Məmurlar aparacağı həcmdən çoxdur. Avatar Pandoradan yazır. Nə vaxta qədər bu ölkədə məhkəmə həqqi məhkəmə olmayacaq? Heç bir qərar gömrükdə rüşvəti nəinki gömrükdə kəsə bilməz. Təklif ədalətli məhkəmə. Çingiz Bakıdan yazır. Necə ki gömrük orqanlarında qoyun otarmaq sənətini atıb gələn və mikrodalğalı sobaya toyuq bişirən televizor deyən məmurcuqlar at oynadacaq. Bu orqandan əməlli bir şey gözləməyin. Bu məsələnin element tərəfidir. O ki qaldı səs sistemli yanaşmaya, gömrük sisteminə həddindən çox səlahiyyət verilib. Unudublar ki, gömrüyün fiskal funksiyasından, yəni büdcəni doldurmaq daha çox öncə gələn onun daxili istehsalı mühafizə etmək funksiyası vardır. Lakin bugün gömrük daxili istehsala zərbə vuran ikinci amildir. Birinci siyasi monopoliyadır. Eyni dərəcədə əhalinin güzəranını pisləşdirən amildir. Gömrük rüsumları ücbatından vətəndaş Azərbaycanda istehsal olunmayan məhsula görə xeyli artıq pul ödəməli olur. Ona görə gömrük orqanlarının səlahiyyətlərini xeyli azaltmaq lazımdır. Nəzarət orqanından çox bir müşahidəçi orqana çevirmək lazımdır. Sərhədlərə nəzarətin öhdəsindən sərhəd qoşunları da gələ bilər. Teymur Belçikadan yazır, bu çətin işdir, çünki rüşvətin kökü lap başa gedib çıxır. Bir də ki, insanların qanını işləyib rüşvət vermək, nə qədər insanlarımız ailib ətraflarına baxmayacaq, rüşvət də kəsilməyəcək. Mən bunun həllini ən böyük fiquru yıxmaqda görürəm. Ən böyük fiqur tuz olsa da 3-6 ondan da böyükdür. Yəni bu 3-6 bizim xalqımızdır yazır. Babək Finlandiyadan yazır, əvvəl gömrük işçilərini yeniləri ilə əvəz etmək lazımdır. Xarici ölkələrdə nazir yaxşı işləyir ki, öz vəzifəsində daha çox qalsın. Bizdə isə tərs nədir? Yalnız rəhbər şəxslərdə iradənin və istəyin olması bəhs edir. Məsələni kökündən çözməyə yazır. Məhəmməd Talıqlı ekspert, yəqin ki, iqtisadçı ekspert. Çünki müəllim, siz gömrük komitəsinin vəkili deyilsiniz. Azərbaycanda ən çox korrupsiyaya məruz qalan sahədir. İkinci də lap tutaq ki, narıncı ölkədə istehsal olunur. Bu deməkdir ki, onun idxalında kvot olmalıdır. Elə şey yoxdur. Bu kvotalaşdırma siyasətini həyata keçirmək üçün lisenziyalaşdırmadan istifadə oluna bilər. Hüseyn Bakıdan yazır ki, əgər gömrükçülər düz işləyirsə, onda niyə onlar bu qədər var dövlətə? Bahalı xarici maşınlara məxsusdurlar. Qurban Bakıdan yazır ki, məhkəmə sistemi düzəlsə, gömrükdə hər şey yaxşı olacaq. Hələlik bu qədər. Mən digər SMS-lərdə bir qədər sonra oxuyacağam. Mən istəyirdim ki, əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportaj var. Onu dinləyək, sonradan yenidən söhbətimiz davam edəcək.
Ən azı mən ünvanıma ittiham səslənim. Mən buyurun, cavab verməliyəm axı. Əvvəla mən heç kimin vəkili deyiləm. İkincisi Məhəmməd Halbuliyə xatırlatmaq istəyirəm ki, Gömrük Komitəsi məhz əsas məqsədlərindən biri də ölkənin daxili bazarını qorumaqdır. Amma bir şeydə əgər bu yaxşı iqtisad seçilməsi keçsin öyrənsin ki, ölkədə Tarif Şurası fəaliyyət göstərir. Hər ayın axırında Tarif Şurası məhz sahibkarların bu günə qədər irəli sürdüyü ittihamları müzakirə eləməlidir. Amma Azərbaycan hökuməti işləmir. Bəli, o fikirlə razıyam. Ona görə konkret gömrük komitəsi nədəsə ittiham eləyirlərsə, əvvəlcə getsinə Tarif Şurası deyilən bir qurumla maraqlansınlar ki, nədən hər ayın axırında gömrükdən aylıq hesabat daxil olur, daxili bazarın monitorinqi bu günə qədər aparılmır. Bizdə bütün bazarlarda kartel sazişi fəaliyyət göstərir. Getsinlər onu da aydınlaşdırsınlar da.
Aydındır. Mən reportajımızı dinləyəsə sonradan yenidən söhbətimizi davam etdirəcək. Bu dəfə Qubat bəylə. Buyurun.
Ədalət Abbasov 2007-ci ildən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldur. O, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrdən Azərbaycana şüşə, plastik borular, rezin təkərlər idxal edir. 2012-ci ilin yanvarında Türkiyədən gətirdiyi 5 maşın plastik boru hələ də gömrük məntəqəsinin anbarında saxlanılır. Ədalət Abbasov bildirir ki, ondan hər maşın üçün tələb olunan 15600 manatı vermədiyinə görə yükü 6 aydır anbarda qalıb.
Biz yanvar ayının 21-də plastik borular gətirmişik. O plastik borular bugünə kimi gömrüyün ambarında saxlanılır. Hər maşına 15600 manat pul istədilər. Biz onu verməkdən imtinə elədik. Ona görə saxladılar. Amma biz ora köçürtdük dövlətə. Harada 7000-8000 manat belə hər maşına görə köçürtmüşük. Gömrükdə baş verənin əsas kökü problemi rüşvətdir. Məcburi qaydada yükü buraxmırlar əks təqdirdə. Suğorta xidməti adı altında, nə bilim, gömrük nəzarətin güya həyata keçirilməsi adı altında. Bax, son zərə bizim başımıza gələn. Cənab Prezident İlham Əliyevə də məlumat yazmışam ki, belə bir sahibkarın başına iş gətirirlər. Lakin heç bir məlumat yoxdur.
Ədalət Abbasov deyir ki, gömrük məntəqələrində rastlaşdığı problemlərlə bağlı bütün aidiyyatı qurumlara, o cümlədən Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Amma heç bir nəticəsi yoxdur.
Dəfələrlə yazırıq, gömrük komitəsinə yazmışıq ki, nəyə görə ləngidiblər bu malı? Hər dəfə eyni cavab gəlir ki, sizin müraciət etdiyiniz həmin mal filan tarixdə artıq buraxılmışdır. Nəyə görə ləngidilmişdir? Heç vaxt ona cavab yazmırlar.
Ədalət Abbasovun şikayəti əsasında Dövlət Gömrük Komitəsinin İstintaq İdarəsində araşdırma aparılır. İş aparan müstəntiq Ədalət Abbasovun işin səhhət araşdırılması ilə bağlı fikrinə münasibəti belə oldu.
Özümdə izamiyyətdəyəm. Mən ona görə o heç bir şey deyə bilmərəm. Buraxılmağınla bağlı mən heç nə bilmirəm. Yaxşı olar ki, onu özündən dəqiqləşdirəsiniz.
Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Axındovla danışmaq cəhdimiz bir neçə gündən sonra alındı. Amma suallarımız yenə də cavabsız qaldı.
Mən də məzuniyyətdəyəm. Hər evdən şikayəti arxası olacaq konkret faktudur. Yəni elə belə elə havayla mən oturum deyim ki, azadlıq radiosundan mən şikayətçiyəm.
Natiq məm, hər halda belə fikirlər var da, bu fikirlərə münasibət bildirərdiniz. Cəmiyyətdə bu cür fikirlər var. Onlara gömrük komitəsinin cavabı nədir?
Bizə sən üstün.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumovun fikrincə, qeyri-şəffaflıq, qapalı fəaliyyət korrupsiyanın əsas göstəriciləridir.
Bütün dövlət orqanları ictimaiyyət sahəsində şəffaf olmalıdır. Belə halda burada rüşvətin olması, korrupsiyanın olması minimuma endirilir. Lakin təəssüflər olsun ki, bir sıra dövlət orqanları üçün kömrük orqanında da bu şəffaflığın olmaması, burada deməli rüşvət üçün korrupsiyası şərait yarana bilər. Hər bir dövlət orqanında bilirsiniz ki, daxili nəzarət qurumları var. Daxili nəzarət qurumlarının fəaliyyəti təəssüflər olsun ki, bir sıra dövlət orqanında formal xarakter daşıyır. Daxili nəzarət orqanları həmin dövlət orqanının maraqlarından kənara çıxa bilməz. Yəni bir sıra sahələrdə bəli, həmin orqanda şəffaflıq yoxdursa, həmin orqanda hesabatlılıq yoxdursa, orada rüşvətin olması lazımdır.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Bu əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevin hazırladığı reportaj idi. Mən Qubat bəyə söz vermək istəyirəm. Qubat bəy, bir qədər çox saxladıq sizi. Qubat bəy artıq yoxdur telefon xəttində. Yəqin ki, prodüserimiz bir yenidən əlaqə yaradacaq. Eşitdiniz Cümşüd bəy, eşitdiklərinizə.
Əvvəla qeyd edeyim ki, gömrükdə daxili deməli belə bir orqan var, daxili audit var və gömrükdə risklərin qarşısını almaq üçün yeni gömrük məcəlləsinə, yəni gömrükdən yayınmalar məsələsini gündəmə gətirib. İkincisi, bütün hallarda gömrük komitəsi dövlətin fiskal siyasətini yürüdən bir qurumdur. Yəni, bu dövlət büdcəsinin gəlir hissəsində il ərzində planı doldur. Amma o planı gömrük komitəsinə gömrük komitəsi özü müəyyənləşdirmir. Bunu Maliyyə Nazirliyinin proqnozu əsasında qəbul olunan ölkənin pul kredi siyasəti Milli Məclisə qəbul olunanda o hissədə qəbul olunur. Əgər bu tip yayınmalar varsa, istər-istəməz onda gömrüklə bağlı onların proqnozu da dəyişdirilməlidir. Bu proqnoz dəyişdirilməyibsə, deməli, həqiqətən də ölkəyə gətirilən və yaxud ölkədən çıxarılan malların gömrük dəyərinə uyğun olaraq vergi, yəni onu 5-də 1-i haradasa yürür. Amma Azərbaycanda bir şey var ki, sahibkarlığın inkişaf elətdirməkdən ötəri, necə ki bizdə bəzilərin sıfır cins toxunmalılar, bu tipləri rüsumdan azad ediblər, gömrük rüsumundan. Yaxşı olar ki, sahibkar, xüsusilə xırda sahibkarlar üçün ən azı 1 il, 2 il müddət tanınsın. Bunu hökumət eləməlidir. Hökumət qərar verəndən sonra indi artıq post terminal sistemidir, həm də gömrük özü vay sisteminə keçib. Yəni, bütün hallarda sahibkar gömrük işçisindən bir üz-üzə gəlməməlidir. Birbaşa bankdan vəsait köçürülməlidir. Və bayaqları bizim Elman müəllimin dediyi bir şeydə mən aydınlıq gətirim. Deməli, əgər mal realizasiya çıxarılırsa, çünki onun onda bu heç bir vəsait ödəməməlidir. Yəni, bilirsiniz, bunlar haqların bilmirlər. Hansı şərt altında mal konsignasiya gedir, realizasiya gedir, barter gedir. Yəni, bunları bilməlidirlər ki, bunlar ona uyğun gömrük yük bəyannaməsini doldurtdursunlar. Bunlar bunu eləmirlər.
Bəlkə o elə bilməməzlikdən irəli gəlir.
Onlar bilirlər. Amma bunlar, bilirsiniz, özdə az terminal kompleks, o da gömrüyün deyil. Burada bir məsələ var. Ya gələk o bütününü, hökumət onu verməlidir, gömrüyün bir qurumu olmalıdır ki, çünki o təsərrüfat hesablı bir qurumdur. Özünün qazancı ilə dolanır. Oradakı adamları gömrüyü işə götürmür.
Üzr istəyirəm. Olar müdaxil olun.
Buyurun.
Çingiz müəllim də.
Cümşüt
müəllim, düz deyirsiniz. Amma siz, necə deyim, bir elmlər doktoru kimi ancaq nəzəriyyəni danışırsınız.
Yo, mən orada işləmişəm.
Mən sizdən özür istəyirəm.
Mən sahələr var, şöbələr var.
Var, bəli, bəli.
Bilər ki, işləmirlər.
Yox, mən özür istəyirəm. İcazə verin, mən dəqiq tamamilə
aydınlaşmır. Mən danışmıram. Orada da maraqlı, öz marağın güdən insanlar var. Bu təbiidir.
Mən onlara bir şey deyirəm. İcazə verin, fikrimi tamamlayım. Cümşüt müəllim düz deyir, ancaq o kağız üzərində elə bil form teoriyanı danışır, amma praktikadan bir balaca bugünkü gündə görməyib və yaxud rastlaşmayıb.
Ola bilər.
Deklarasiyanı biz gömrük idarəsində bəyannaməni yazanda orada yazılır ki, mal hara getməlidir? Malın son nöqtəsi. Deməli, malın son nöqtəsini yazanda bir ambara boşalacaq. Yəqin ki, bu mal ambara boşalanda o satışa gedir.
Yox, təyinat ölkəsi xaric edir.
Yox, təyinat ölkəsi Moskvadan gəlir Bakıya.
Yox, sizin burada o burdan gedirsə bura mənşə ölkəsidir. Siz bir şey var. Təyinat ölkəsi xaricsa, Elman müəllim, gərək siz orada hansı şərtlə çıxardırsınızsa,
xaric realizasiya gedirsə, gələ onu qeyd edəcəksiniz. Mən o qədər mütəxəssis deyiləm, hər hansı sahəsi var. Mən mühəndisəm, texniki elmlərdən danışmaq istəyirsiniz, siz gəlin danışaq. Siz iqtisadçısınız, mən də mühəndis, texnik mühəndis kimi danışa bilərəm sizlə. İcazə verin, mən tamamlayım fikrini. Mən biz deklarasiyada qeyd edirik ki, mal gəlməlidir Azərbaycana, bunun şofer də bilməlidir ki, mal hara gəlir, harda boşalacaq. Bu gəlir satışa. Orada artıq müəyyən olur ki, bu satış biz aparıb vergi verəndə də 3 il, 4 il bundan əvvəl mən deməli vergi inspeksiyasında vergi ödəyəndə yazmışam ki, mal gəlir filan yerə boşalıb, filan qədər maldır, filan qiymətə satılıb və onun vergisini də vermişik. O ki, qaldı respublikada mal ixrac eləməyimizə. Burada bəli, məmurlar bizə böyük maneələr törədir ki, respublikanın Azərbaycanda əvvəla kənd təsərrüfatı sıfır vəziyyətindədir. Gedin bütün rayonları gəzin, görün Azərbaycanda hansı kənd təsərrüfatı inkişaf edib. Bir aydan sonra sentyabr ayına qədər Azərbaycanın kənd təsərrüfatı yoxdur. Xaricdən gəlir mallar. İcazə verin. Mən respublikadan kənar mal ixrac eləyirəm. O bəyannamələr məndə evdə idi. Gətirib göstərə də bilərdim. Mən statistika inkişaf idarəsindən kağız almışdım ki, filan şeyi, filan malı mən ixrac eləyirəm Rusiya Federasiyasına. Filan kəsə. Bəli. O gömrük mənə ən sonda mən getdim Əlbayramlı şəhərinə, keçmiş Əlbayramlı, indi Şirvan şəhərinə. Gömrük idarəsində mənim maşınımı orada rəsmiləşdirmədilər. Oranın gömrük idarəsinin rəisi bu Zahil Qaraloğlu.
At çəkməyin, çox xahiş
edirəm. Nazirin qardaşıdır. Mənə dedi 1000 manat pul ver. Mən müraciət elədim prokurorluğa. Prokurorluq da elə tanış çıxdı mənim. Onun atası mənim müdürüm olub. Nəysə, sözüm yox. Onun da sözünə baxmadı. Mənim malım bir həftə qaldı, yolda qaldı. Mən o sənəti axırda Bakı Baş Gömrük İdarəsinə gələndə mənə inspektor dedi ki, səndə bu sənət olmalıdır. Malı kimə göndərirsən? O pulu Bakıya göndərməlidir. Bu dəqiqə sizin yanınızda mən bu dəqiqə Türkiyəyə zəng elib, İrana zəng elib, Pakistana zəng elib, istədiyim malı respublikaya idxal eləyə bilərəm. Və o məndən heç pul da tələb eləmir.
Aydındır,
bizim qarşımıza çox problemlər qoyurlar.
Süni maneələr yaradılır. Aydındır. Qubat bəy telefon xəttindədir. Qubat bəy, sizi gözlətdik bir qədər telefon xəttində. Buyurun, indiyə qədər gedən söhbət barəsində, maneələr barəsində fikirləriniz nədirsə, buyurun.
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, gömrüyün əsas problemi sistem problemidir. Yəni gömrükdə məmur, gömrükdə inspektor, gömrük işçisi problemi yoxdur. Onlar hamısı o sistemin deməli yaratdığı şəraitdə o cür işləməyə məcburdurlar. Başqa cür fəaliyyət göstərə bilməzlər və gömrükdə baş verənlərə görə mən ilk növbədə onları yox və bu mövzu sistemi günahlandırıram. Çünki sistem elə qurulubdur. Gömrük sistemi yalnız və yalnız deyək ki, bazarlarda giriş bariyerlərinin yaradılması, sahibkarların hüquqlarının pozulması və gömrüyə bir əlavə qazanc kimi, əlavə bir gəlir mənbəyi kimi bir qrupun yanaşması prosesi gedir. Buna görə də
bu tərəfindən bunun siyasi qiyməti verilməlidir və bu həqiqətən də belədir və indiyə qədər də belə olub. Getdikcə daha da mərkəzləşmiş bir sistemdə gömrük deyək ki, sahibkarı daha çox incidir, daha çox narazı salır və proses getdikcə daha çox daxili bazarda idxal mallarını gətirən şirkətlərin insafçılığı ilə demək nəticələnir. Çünki dəfələrlə belə problemlərlə rastlaşan sahibkarlar son nəticədə o idxal ixrac əməliyyatlarla məşğul olmaqdan imtina edirlər, özlərinə başqa fəaliyyət sahələri keçirlər. Bəzən ölkələrdə fəaliyyət göstərirlər, ümumiyyətlə yalnız fəaliyyət sahəsini deyil, həm də ölkəni dəyişirlər. Digər bir tərəfdən mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ölkədə gömrüyün ən böyük problemi edilədim, gömrük sisteminin təcrübələnməsi ilə bağlı qanunverici ilə əlaqədərdir. Bu sistemdə çox ciddi çatışmazlıqlar var və bu sistem bugün bizim dediyimiz qaydada yeniləşməlidir və bu sistem həqiqətən də Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır, elektron hökumət prinsiplərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Gömrük sistemində xüsusilə də deyək ki, həm sənədlərin, yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtləri ilə bağlı kifayətlər böyük konvensiyalar var, beynəlxalq konvensiyaların tələbləri əsas götürülməlidir, ona uyğun nəzarət qaydaları təqdim olunmalıdır və bu baxımdan gömrük sisteminin çox ciddi islahat imkanları var.
İslahat olaraq nə təklif edərdiniz özünüz?
Sənədlənməsinin təkmilləşdirilməsində. Əvvəla gömrük işi sahəsində, ticarət sahəsində beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaq işi davam etdirilməlidir. Yəni bunların bəziləri başlayıb, bəziləri isə hələ də deməli Azərbaycan hökuməti həyata keçirməyib. Qeyd eləmək istəyirəm, xüsusilə də deməli bu demək sistemdə həm daxili bazarın qoranması, həm haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınması, ölkənin təsərrüfat subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə qeyri-qanuni yollarla ölkəyə gətirilən, qeydiyyata salınmayan və kifayət qədər böyük dövriyyənin həcmi azaldılmalıdır. Gömrük ödənişlərinin alınmasında demək ki, həm bank kart sistemi, digər bu kimi elektron ödəniş sistemindən istifadə olunmalıdır. Və biz elektron bəyannamə formasında deməli sənədlərin təqdim edilməsinə şərait yaratmalıyıq. Gömrük sərhəd məntəqələrində ümumiyyətlə müəyyən identifikləşdirmə məqsədi ilə köməkçi elektron vasitələr yerləşdirilməlidir. İndi orada qeyd olunur ki, vahid pəncərə, vahid yanaşma sistemləri tətbiq olunub, amma Azərbaycanın beynəlxalq reyting cədvəllərinə nəzər salanda bəlli olur ki, hətta Azərbaycanın bu biznesi həyata keçirməklə bağlı, asan aparmaqla qədər reyting ən çox pisləşdirən məhz deməli sərhəd ticarətidir və bugün sərhəd ticarəti nə görə Azərbaycan 177 ölkə arasında 172-ci yerdə durur. Demək olar ki, ən pis mövqədə olan göstəricilərdən biridir.
Aydındır.
İndi orada kimsə yəni nə isə xatirinə, nə isə hansısa bir məqsədlə gömrük sistemində gedən prosesləri yanlış qiymətləndirir və hesab edirəm ki, bu sırf qərəzli yanaşmadır, məqsədli yanaşmadır.
Qubad bəy, mən əvvəla qərəzli yanaşmıram, ikincisi qərəzli yanaşan sənsən. Gəl bu şəkil, sən iqtisadçı sənə bu cür savadsız danışma gələn.
Hamıya bəllidir, mən yəni mahiyyətinə də varmıram onu kim deyib, necə deyib, çünki mənim özümün apardığım tədqiqatlar var. Onlar göstərir ki, həqiqətən də çox ciddi orada problemlər var. Bayaq qeyd elədiyi statistik məsələlərlə bağlı, statistik dürüstləşmə ilə əlaqədar beynəlxalq praktikada iqtisadi təhlükəsizlik parametrləri var. Belə ixrac və idxal statistikasının müqayisəsində fərqlər maksimum 10% olur və bu 10% olanda qəbul ediləndir. Gömrük rejimi ilə də bağlı, konsiqnasiya ilə də bağlı, barter ilə də bağlı, kredit yolu ilə ixrac ilə də bağlı. Lazım olan adamlara mən dərs də verirəm və bu gün də o dərsi mən aparıram.
Aydın, təşəkkür edirəm Qubad bəy.
Mənim istinad edəcək rəqəmlər də rəsmi rəqəmlərdir, statistik mənbələrdə öz əksini tapanlardır və bunu kifayət qədər səviyyəli mütəxəssislər də qəbul edirlər, öz tədqiqatlarında istifadə edirlər.
Aydındır,
var.
Aydındır.
Və bugün bu fərq gəlib, deməli 41.2% çatıbdır. Yəni bizim verdiyimiz rəqəmlərlə qarşı tərəfin açıqladığı rəqəmlər arasında bir tat normalardan 4 dəfə çox böyük fərq var. Və bu sahədə heç kəs özünü akademik hesab etməsin.
Aydındır, Qubad bəy, təşəkkür edirəm.
Deyilənlərlə praktiki orada sübut da var, dəlil
aydındır,
də var.
Aydındır, vaxtımız məhdudlaşır sadəcə.
sahibkarlarımız gömrükdən nə qədər əziyyət çəkirlər, nə qədər gömrük onların deməli problemlərini yaradıb, onların bizneslərini məhv eləyibdir. Bunlar haqqında dəfələrlə biz danışmışıq və nə düzsə, nə obyektivsə onu çatdırmışıq. İnsanlar gedib avtomobil gətirirlər, onların başına Xocəsəndə, nə bilim, o gömrük organlarında nə oyunlar atırlar, hamıya bəllidir.
Bunun harası demokratiyaldır.
Yaradırlar, hamıya bəllidir. Ona görə durub yalandan kimsə xətirinə
Qubat bəy, təşəkkür edirəm, mən sizə çox sağ olun. Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün
şərəfsiz danışan sənsən, birinci tərbiyəlini özün gözlə. Yox, siz ona şərait yaradırsınız efirdə. Her şey deyir. Ama o şekilde olmaz da ha kardeş. Cümşit bu Bey. Adam neler iqtisatçıdır ki mənə dərs deyə bilməz. Yo, mən onun kimlərin çoxuna dərs deyirəm.
Çox azraqdımız qalır.
Bu xalifətçi olduğuna görə daha çox bunun dərdi azarı iqtidarı hakimiyyətdən getməsi məsələsini qoyur bu. Bu iqtisatçı kimi danışmır axı. Siz əgər dəvət eləyirsinizsə, yox istəyirsiniz sahada baxmırsınız, nəyə baxırsınız baxın. Ya gərək siz ədaləti gözləyəsiniz, ona hər cür şərait yaradırsınız. Onun dedi, əvvəla bu savadsız danışır. Sərhəd ticarət necə ola bilər ki, Azərbaycanda yaxşı olsun, Ermənistan işğal altındadır. Bizim Gürcüstanla hələli problemlərimiz var, Rusiya ilə problemimiz var, bu tərəfdən də İranla problemimiz
çıxış
var.
Çıxış yolundan qısa nə təklif edərsiniz?
Çıxış yolu birincisi mütləq Azərbaycanın Tarif Şurasının fəaliyyəti gücləndirilməlidir. Daxili bazarda monitorinq aparılmalıdır. Vergi yükü azaldılmalıdır. Gömrük rüsumlarının yükü azaldılmalıdır və bir mənalı şəkildə elektron sistemə tam artıq vay sistemi var. Yəni deyir yoxdur özü bilər onun o şəxs işidir.
Tam
mütləq
olarak.
O sistemə, bəli, mütləq o sistemə keçilməlidir. Bütün sahibkarlar gömrük işçisini görməməlidir.
Düzdür. Aydındır. Evet. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Eyni zamanda Qubat bəy, təşəkkür edirəm. Efirə qoşulduğu üçün verilişimiz yekunlaşır. Biz gömrükdəki rüşvət hallarından danışdıq. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərindən dərhal sonra